Денят на Дойче Веле подарик.
Здравейте! Днес в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Защо ги няма братя Галеви? Хомофобията в България и силна конкуренция за Ангела Меркел. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Приятни минути с Дойче Веле. Вместо да влязат в затвора, за да изтърпят дългоочакваната от всички присъда, така наречените братя Галеви изчезнаха необезпокоявани от никого. Как е възможно това? Ясен Бояджиев знае отговора на този въпрос.
След няколко годишни перипетии на три съдебни инстанции, прочутите дупнишки, така наречени братя Галеви, получиха, макар и минимални, но все пак окончателни и ефективни присъди за сформиране и участие в престъпна банда за рекет и изнудване. Тогава обаче се оказа, че никой отдавна не знае къде са, а понеже и на тях очевидно не им се влиза в затвора, се наложи да бъдат обявени за общо държавно издирване. Въпросът къде са братя Галеви е може би занимателен. Дали се крият някъде в България или в Гърция, или пък отдавна се наслаждават на живота в Нова Зеландия или Южна Африка. Където и обаче чисто физически да се намират те, дори и към момента, в който четете или слушате този текст, вече да са се предали на властите, важният въпрос е друг. Защо и как в България, възможно две от най-знаковите фигури на подземния свят, синоним на безнаказаност и феодално владичество под крилото на държавата, делото срещу които бе определено от днешния премиер като тест за нацията и бе сред най-внимателно следените от Европейския съюз, да избегнат с такава лекота наложеното им от съда наказание, както и за колкото време си поискат. По стар навик, още от времето, когато като главен секретар на МВР произнесе крилатата фраза «Ние ги хващаме, те ги пускат», днешният премьер отпрати отговорността изцяло към съдебната система. Това обаче е само част от отговора. Причините, вместо до затвора да се стигне до общодържавното издирване, са, така да се каже, общодържавни. Прокуратурата, например, вероятно е могла много по-рано, още след първата осъдителна присъда в апелативния съд, да поиска промяна в така наречената мярка за неотклонение. От друга страна, законодателят отдавна е трябвало да установи липсата на работещ механизъм, който да гарантира изпълнението на присъдите, особено при тежки престъпления, за каквито става дума. И в баланс с европейските стандарти и презумпцията за невинност да отстрани абсурдната възможност да се чака дали осъденият ще благоволи да се яви в затвора, вместо да изчезне, докато чака на свобода думата на последната инстанция. Сега, както се оказа, е възможно издирваните да твърдят, че въобще не са разбрали за присъдата си, тъй като действащата им мярка за неотклонение парична гаранция не ги задължава да четат вестници или да гледат телевизия. И накрая, със сигурност, изпълнителната власт в лицето на МВР, което иначе постоянно се хвали, че държи под око оперативно интересните лица и привежда в известност престъпния контингент, е могла да оправдае многомилионния ресурс, който получава от обществото, като наблюдава осъдените и им попречи да избягат. Вместо следварително министъра на вътрешните работи да ги призовава да се предадат. Да не говорим за отговорността на МВР по охраната на границите. Ядосът на журналистите намекнали за очевидния факт, че случаят е подигравка с властта, министър-председателят ги нарече некомпетентни. Дори и обаче изобщо да не е запознат с заплетените съдебно-административни процедури, човек е напълно в правото си да направи единствения в случая компетентен извод, че по абсурден и недопустим начин държавата се отрича от задълженията си. Друг въпрос е защо? Дали поради собствената си некомпетентност или поради недоглеждане? Или пък защото има някакви задкулисни уговорки, според хипотезата на директора на митниците, на когото с пълно право всичко му изглежда много гнило и тъпо. Така или иначе, случаят с братя Галеви, които всъщност изобщо не са братя, показва, че и държавата не е съвсем държава. Където и да са те в момента, техният град очевидно още е достоен за името Галевград, а галевизацията е все така актуално за България явление.
Ще изчезне ли хомофобията в България? На тази тема се спира Татяна Ваксберг.
Хомофобията надали скоро ще напусне България, но вулгарният език по темата може и да залинее. Тази прогноза е възможна след две събития от миналата седмица – Първият е в това, че американският президент за първи път открито подкрепи еднополовите бракове, а вторият в това, че комисарят по вътрешните работи на Европейския съюз Сесилия Малмстрём приветства тази негова позиция и я препоръча на всички страни членки на съюза. Само преди 2 години това изглеждаше немислимо. Преди 2 години двама европейски комисари бяха заявили, че взаимното признаване на еднополовите бракове в страните от Европейския съюз не е приоритет поне до 2014 година. Сега, още преди да е разплетен този по-малък възъл, на дневен ред излизат самите еднополови бракове и отношението към тях във всяка страна членка на съюза, в България включително. Нищо, че тази балканска страна е с още повече стъпки назад от много други. В България дори самата хомосексуалност се приема като нередност, за която няма обществен лиценз, а какво да говорим за издигането на тази уж нередност до ранга на легитимна брачна институция. Но темата предстои и тя няма как да се обсъжда по обичайния вулгарен начин, практикуван в България. Просто законодателство, което приема или отхвърля еднополовите бракове, по условия изисква юридическа и социална аргументация на тези, които са за и против. А това е качествено ново предизвикателство към българския политически елит и влиятелните публични фигури. Всяка еднополова двойка рано или късно открива, че огромна част от гражданските права просто не се отнасят до нея. Еднополовите партньори може и да живеят необезпокоявано заедно, но те нямат право да имат деца, нямат право на съпружеска собственост, нямат право на законен престой в страната на партньора, нямат право на достъп до историята на болестта или до взимане на медицинско решение в случай на нужда. Това са аргументи, ползвани обикновено от защитниците на еднополовите бракове. В България те се чуват само в крайно маргинализирани среди, обществото не дискутира такива теми. Противниците на еднополовите бракове ползват други аргументи, най-често религиозни. Те изтъкват хетеросексуалната природа на брачния съюз, твърдят, че бракът и майчинството са свещени и че половете може и да са равни, но не са взаимозаменяеми. Тези аргументи най-вероятно са по-близки до голяма част от българите, но дори и те не се чуват в публичното пространство. Темата не се дискутира и толкова. Заместват я с кечове, жестове и други недиалогични и невербални форми на еднопосочна комуникация. За разлика от много други източно и централно европейски страни, България най-често взима съществените решения силово, а тези, които налагат силовите решения, най-често са били на свой ред поставени под външен натиск. Така невербално беше отменено смъртното наказание и пак така невербално беше криминализирано отричането на Холокоста. Еднополовите бракове обаче не са тема от същия порядък. По нея все още няма единно мнение, което да бъде спуснато от високо и да се въведе незабелязано. От високо, в кавички, се задава само нуждата от разговор и съгласие, че такава тема съществува. И ако намерят думи, българите може и да открият, че има какво да кажат с тях.
Уж бяха провинциални избори, но не съвсем. Най-многолюдната германска провинция Северен Рейн-Вестфалия даде изненадващо категорична преднина на социал-демократите и на една жена, считана от мнозина като най-опасната бъдеща конкуренция за Ангела Меркел.
Рядко изборните резултати са били толкова категорични. Партията на канцлерката Меркел, Християн-демократическия съюз, падна на рекордно ниско ниво, а социал-демократите възродиха старата си сила в една провинция, считана преди за тяхна крепост. Победата им не успя да бъде застрашена дори от предварително очакваното вече добро представяне на политическите новации от пиратската партия, която вече ще има свои депутати и в Ландтага в Дюсселдорф. От гледна точка на Берлин последиците са очевидни. Предизборната борба срещу Ангела Меркел вече е открита. Ако тя иска да бъде преизбрана през есента на 2013, трябва още от сега да вземе спешни мерки. Нейният коалиционен партньор, партията на свободните демократи, който доскоро беше считан за мъртъв, отново дава признаци на живот и то силни. Свободно-демократическата партия има и своята нова политическа звезда в лицето на 33-годишния Кристиан Линднер. Само преди няколко месеца той захвърли поста си на генерален секретар на партията в знак на отчаяние от колебливите и хаотични действия на партийния лидер Филип Рёзлер. Успехът на Линднер на първо време ще спаси главата на партийния му шеф, но в дългосрочен план Рёзлер е вече бита карта. От гледна точка на Меркел, оживяването на свободните демократи е добра новина, защото означава, че през идната година на тях вероятно отново ще може да се разчита като на коалиционен партньор на федерално ниво. Затова пък собствената й партия, Християн-демократическият съюз, не стои на твърде стабилни крака. Независимо от всичко, за Меркел все пак има и добра новина. Катастрофално слабият резултат на самообявилия се за нейния наследник Норберт Ротген в Северен Рейн-Вестфалия на практика го елиминира като конкурент за канцлерския пост. Това ще й даде възможност да се посвети изцяло на битката срещу кандидата на социал-демократите. И тъкмо по този въпрос на Меркел вероятно ще й се наложи да промени плановете си основно. Блестящата победителка от вчерашните избори в Северен Рейн-Вестфалия се казва Ханелоре Крафт. До сега социал-демократката не се изявявала активно на федерално ниво, но победата й беше така впечатляваща. Тя изостави християн-демократите на 12 пункта след себе си и то не за сметка на коалиционния си партньор от Зелената партия, че с нея вече ще трябва да се съобразяват и в Берлин. Винаги до сега изборите в най-многолюдната федерална провинция Северен Рейн-Вестфалия са били нещо като тест и за изборите на федерално ниво. А посланието този път е, че може би се задава ново издание на коалиционното правителство между социал-демократи и зелени. Ангела Меркел пък очевидно ще се здобие с възможно най-неприятния за нея конкурент за канцлерския пост през 2013, след като избирателите в западната част на Германия очевидно желаят именно това. Ханелоре Крафт още от сега задмина своите съпартийни конкуренти с едно огромно предимство. Това, че вече доказа способността си да печели избори и то категорично. Това е различава от останалите партийни величия, които се спрягат като кандидати за канцлерския пост. Например, Пеер Штайнбрюк, отличаващ се с огромен финансов опит и брилянтна риторика, или Франк-Валтер Штайнмайер, който е популярен, но недостатъчно борбен. А способността на Крафт да контактува с хората естествено и открито, без да изпада в неловки ситуации, е кос спрямо партийния лидер Зигмар Габриел. От гледна точка на мнозина, той е прекалено суетен и поради това едва ли може да разчита на масова подкрепа. Затова в сила остава явно старата поговорка. Щом Северен Рейн-Вестфалия киха, Берлин го хваща грип. Казано иначе, от вчера насам всички партийни централи в Германия имат нов важен повод за размисъл и преоценки.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.